Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Азаттык радиосунан 17 декабрь шейшемби күнкү кечки дагы бир жарым сааттык берүүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прогаз студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Арай көз чарай берүүбүздө акыркы жылдары кыргыз араб кызматташтыгы активдеште баштаган себеби эмнеде? Экономикалык жана гуманитардык алакаларда кайсыл багыттарга көңүл буруу керек? Диний тармакта мамилени күчөтүүдө кандай күнгөй тескей болушу мүмкүн? Ушул маселелер талкууланат. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку жаңылыктарына назар салыңыз. Кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкекте өткөн форумда азыркы шайлоо системасына жаштар, коомчулук ишенбей калганын билдирди.
Жаштар өзгөчө. Карапайым адамдар бүгүнкү шайлоо системасына нааразы. Анткени муну адилетсиз деп эсептейт. Анткени бул жерге байлар гана келет экен дейт. Бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт.
Текебаев ошондой эле саясий партия түзүүнү жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылып, айрым учурда оппозициялык партиялардын мүчөлөрү жетпейт экен деген шылтоо менен тоскоолдук болот деди. Андан тышкары партиялардын шайлоого блок түзүп барууга уруксат берүү керектигин да белгиледи. Талкууга ата мекен, бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер катышты. Женева шаарында биринчи дүйнөлүк качкындар форуму башталды. Ага мамлекет башчылары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү гана эмес, жаңжал токтобогон өлкөлөрдөн жер которууга аргасыз болгон качкындардын өздөрү да катышууда. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча былтыр дүйнө жүзүндө уруштардан, куугунтуктан же башка зомбулуктан жер которууга аргасыз болгондордун саны 70 миллиондон ашты. Алардын жоон тобун чет өлкөгө жан сактай качкан адамдар түзөт.
Биз жаңы 10 жылдыктын башатында турабыз. Соңку 10 жыл ичинде эле качкындардын саны 26 миллионго жетти. Кырдаалды жөнгө салуу кыйын. Качкындар жана аларды кабыл алган тараптар үчүн жаңы келишим керек.
Деген жыйын алдында улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди. Чегарасыз кабарчылар уюму үстүбүздөгү жылы дүйнө жүзүндө 49 журналист кесибине байланыштуу каза тапканын, 389 камалганын, 57 журналист барымтага алынганын билдирди. Парижде жайгашкан уюм жылдык баяндамасында өлгөн журналисттердин саны акыркы 16 жылдагы эң төмөн чекте экенин белгилейт. Буга чейин бир жылда орто эсеп менен 80 журналисттин өлүмү катталып келген. Уюмдун эсебинде согуш аймактарында курман болгон кабарчылардын жана медианын башка кызматкерлердин саны азайды. Быйыл Сирияда 10, Ауганстанда 5, Йеменде 2 журналист окуяларды чагылдырып жүргөн жеринен окко учкан. Былтыр куралдуу жаңжалдар зонасында 34 журналист набыт болгон. Ал эми камалган журналисттердин 120 Кытайга туура келет. Египетте 34, Сауди Арабияда 32 журналист түрмөгө салынган. Алардын 40%ден көбү социалдык тармактар аркылуу көз карандысыз маалымат таракатууну көздөгөн жарандык журналистиканын өкүлдөрү. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматына талапкер Азимбек Бекназаров элчи болуп дайындалса, Малайзия менен мамилени жакшыртып инвестиция тартууну пландап жатканын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин өздөштүрүүгө аракет кыларын айтты.
Самый главный мамлекеттик тилди билесиң, Кыргызстанды сүйөсүң ошол маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматтар аша. Малайга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш керек ичинде колдон келет болот.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүнкү жабык жыйынында Малайзиядагы элчиликке Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Бекназаров буга чейин башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты, убактылуу өкмөт вице-премьер-министр болуп иштеген. Душанбе соту кыйноолорго айыпталган 4 милиционерди 7 жылга чейин эркинен ажыратты. Душанбе шаарынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн жетекчи орун басары Фархот Нурхонов 17 жылга, анын кол астында иштегендер 9 жана 7 жылга кесилишти. Аларга кызмат абалынан кыйнап пайдалануу жана кыйноо беренелери боюнча кылмыш иш козголгон. Укук коргоочулар Тажикстанда күнөөнү моюнга алдыруу үчүн шектүүлөргө кыйноолорду колдонуу кеңири тараганын сындап келишет. Кумтор Алтын кенинде жер көчкүдөн кийин дайынсыз болуп жаткан 2 жумушчу табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча учурда дайынсыз болуп жаткандарды 100 ашык куткаруучу издеп 59 оор техника тартылган. Кумтөр кенидеги кырсык 1 декабрь күнү таңга маал болгон. Анда Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозердин айдоочусу Жулдуш Жунушевди таппай калышкан. Андан бери жумушчуларды издөө ишинен майнап чыга элек. жегиш.
Рахмат Айнура сизге. Ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда турат, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Кыргызстандын президенти Жээнбек Байманалуу эки араб өлкөсүнө расмий иш сапары болду. Акыркы жылдары кыргыз араб кызматташтыгы активдеше баштаганын себеби эмнеде? Экономикалык жана гуманитардык алакаларда кайсыл багыттарга көңүл буруу керек? Диний тармакта мамилени күчөтүүдө кандай күнгөй тескей болушу мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков, эл аралык Кувейт университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана араб өлкөлөрү менен ишкерлик кылган Чолпонбек Акматов мырза биз менен телефон аркылуу бул талкуубузга кошулмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге да, мына сиз жакшы билесиз, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган алгачкы жылдары араб өлкөлөрү менен кызматташууну колго алып, биздин мамлекет башчыларыбыз дагы, башка бийлик башчылары дагы мындай кызматташуунун бир жаңы барагын ачып аткансып башташты эле, бирок кийинки жылдары мындай ал өлкөлөр менен мамилебиз мындай сууп кеткендей болду да. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бирде баягы кичинекей болсо да бир аз тарых бар. Эстесек, биз баягы араб дүйнөсү менен негизи 92-жылы биринчи кадам таштап катнашыбызды түзгөн элек. Ал баягы биринчи президентибиздин заманында болгон окуя. 92-жылы биринчи президентибиз ошол мезгилде расмий сапары менен Сауд Арабиясына барган. Бирок ачык айтканда ал биздин сапарыбыз мындай бир өтө терең иштелбеген, мындай жеңил ой менен эле көп кишилер баягы түшүнүгү мындай болчу да, бул араб өлкөлөрү өзгөчө мына перс залифин жээгинде жайгашкан өлкөлөр өтө бай өлкөлөр, барсаң эле баягы акчаны бере салат дегендей ушундай жеңилдик мындай ой пикир менен барганбыз. Анан мен түшүнүгүмдө ал сапар ушул биринчи президентке өтө катуу мындай бир таасир калтыргандай мен кийин ойлоп жүрдүм да. Себеби ушунча киши ошол жактан келгенден кийин эле бул өзүнчө качып бул дүйнөдөн алысыраак болуш керек дегендей бир ойго түшүп кеткен да. Эмне себеп болду айтыш кыйын, бирок ошондой байкалып жүрчү. Эми ошол сапарга барганда араб дүйнөсү деле бизди баягы жаңы өлкө катары жаңы билип аткан мезгил, жаңы көрүшкөн, биз жөнүндө маалыматтар деле жок болчу. Ошондо биринчи барганда гана ушундай өлкө бар экен, ушундай эл бар экен, саны ушунча экен, жери ушунча экен деген биринчи маалыматтарды ошондо алган. Анан натыйжасында алар деле баягы ургалган жок, чын деле баягы бай өлкө болгондон кийин ошол мезгилде радио окуучуларынын эсинде бар болуш керек, толук да токтоолду өтө катуу жер титир болгон, 9 балдык өтө катуу мындай бир кыйын эле окуя болгон. Ошондо жардам катары алар бизге $1,000,000 чын деле берген, чемоданыбызга салып берип ушуну пайдаланып
накталай элеби?
Накта, накта $1,000,000 берген, ошо менен президент кайтып келди.
Дагы бир эл оозундагы мени тактап койсок, сиз кандай бир айта аласыз? Ошол учурда биздин президентибиз Израиль мамлекетине Кыргызстандын элчилигин ачуу ниетин билдиргендиги үчүн дагы бул кызматташууга кедергиси тийгизип калды дейт.
Ал түздөн түз ошого байланыштуу. Себеби эки маселе бар да. Жанагындай ошол сапардан кайтып келгенден кийин мен айткандай президент өтө өзүн мындай алыс кармаганга аракет кылып жүрдү. Менин түшүнүгүмдө ошол жерде баягы динге катуу берилген эл, анан акшда баягы мусулман өлкөлөрдөн келген расмий делегациялардын бүттүгү ал мезгилде азыр деле сөзсүз түрдө Мекке Мединага апарылат да мусулман катары. Бул протоколго баягы мындайын айтканда эстеликтерге гүл койгондой эле да, таажим кылып туруп башын ийип неме кылгандай мусулмандан келген өлкөлөрдүн чоңдору делегация мүчөлөр сөзсүз ушул жерге апарылат. Ошону баргандан кийин баягы даярдыгы жок, мурун баягы көзү менен көрбөгөн ушунча катуу таасир кылган окшойт деп мен өзүм жеке оюм да ошондой да алыстап жүрдү. Анан кийин сиз айтып кеткендей кийин АКШ менен жакын жана Левитин деген өз айтқандай хитрий еврей иштеп калды. Эм кызыкта турмушта тарыхты ушундай болот экен, чынында айтканда ушу бир киши бир өлкөнү алдап кетти десем мен жаңылбайм да. Президенттин баш болуп, өкмөттүн баш болуп ушу бир киши алдап кетти. Алдаган ушул болду. Ал ушу президент түндөп ар кандай таасир күчтүү киши экен, ушу Израилга сапар жасаш керек деп, ошол жактан инвестиция келет тинди мындай деп баягы ар кандай сөздөрдү айткан окшойт. Айтор президент жарым жыл өтпөй, эгерде мисалы 92-жылы жай кезинде барган, сентябрь октябрларда Сауд Арабиясына 93-жылдын башында февральда ал ушу Израилга сапар менен барат. Анан бирди эки нерсе бар да, ага чейин бул мындайын айтканда мусулман дүйнөсүнөн Израилга Анвар Садат өлгөндөн бери бир да өлкө жетекчиси барган эмес. Ошол эле Казакстанда Нурсултан Назарбаев расмий түрдө чакырылган Израилга келип сапар жасаңыз, визит жасаңыз дегенде эми ар деп баягы дипломаттар кеңеш берсе керек, ал ошол дипломаттардын кеңешин угуп өзү барбай ошол мезгилде премьер министрин жөнөтүп койгон орус улутундагы кишини. Көрдүңүзбү немеси тажрыйбасы кандай байкалат да. Эми ошондо баягы биздикилер барып алып кайтышынан баягы жеңилдик менен мындайын айтканда маалыматы да жок. Ал мезгилде Кыргызстанда чынында эле баягы дипломаттар өтө аз болчу. Толук маалымат бербей ошол жерде биздин тышкы иштер министрибиз расмий түрдө ошол жердеги журналисттерге пресс конференция берип атып Левитиндин баягы даярдаган кагаздарын окуп берип койсо деген ишенимдер да, менин жанымда болгон эмесмин, бирок мен толук ишенем ошол жазып берген кагаз толугу менен окуп берип биз Иерусалимде элчилик ачабыз деп ошондой мындайын айтканда бир бомба жарылгандай бир неме болуп калган.
Асан агай, мына акыркы жылдары араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын кызматташтыгы мына активдешүү жолуна түштү деп айтылып атат. Кечээ дагы биздин мамлекет башчыбыз эки өлкөгө барганда да бир нече макулдашууларга, келишимдерге кол коюлду да. Ушул келишимдердин маңызын алып келгенде канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келе турган бир макулдашуу же болбосо келишимдер коюлду деп ойлойсуз?
Абдан туура айтып атасың бакыт. Бул эл аралык кызматташууда азыр талант айткандай эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери мындай кызматташуунун макулдашууларын даярдаганга бир нече ай даярдашат да. Эми ошол кызматташуу кийин турмушка кандай ашат, бул ошол эки өлкөнүн андан аркы жүргүзгөн саясатына байланыштуу болот. Себеби биринчи президенттин барганда дагы абдан чоң укмуштуудай көптөгөн макулдашуулар кабыл алган, бирок менин эсимде жок ошонун бирөө ушундай жакшы үйүнүгүп иштеп кетип алдыга бир нерселерди койду деп. Экинчи жолку барганда дагы мына бүттү, биз араб мамлекеттери менен мындан ары карай үйүнүгүбүз абдан күчөйт деди эле. Анда дагы маселелер. Бул жерде менин жеке оюмда ошол коюлуп жаткан келишимдерди ар бир министрликке берет. Ошол министрдин деңгээли кандай болот, ошону кантип ишке ашыра алат, ошолор менен тил табышып иштеше алабы? Мисалы мен мына 20 жылдан бери арабтар менен иштеп жүргөн жетекчи адисмин. Бул арабтардын ишенимине толук кирмейинче булар эч качан ишенип бир нерсени толук бербейт. Мына талант абдан туура айтты. Ошол тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөн чоң адис катары бул ар бир маселени коердо бир мамлекет экинчи мамлекетке эки тараптын тең кызыкчылыгы болуш керек. Ошол эки тараптын тең кызыкчылыгы дал келгенде анда ошол келишимдер ишке ашат. Азыр мисалы эмиратка, араб эмиратына барганда 6 келишимге кол койду. Ошол 6 келишимдин экөө билим тармагында болгону мен ошо билим тармагында иштеп аткандан кийин бизди убандырбай койбойт. Себеби билим берүүдө мына талант өзү дагы ошо араб тили боюнча адисте бир кезде биздин Кыргызстан СССРдин курамында турганда атайын акча бөлүп берип араб тилин билген, немис тилин билген, англис тилин билген адистерди даярдачы. Азыр биздин жеке менчик университет биздин мамлекетке бекер адистерди даярдап берип атабыз да. Болгондо дагы жогорку деңгээлде баардык жагынан төп келген азыр тышкы иштер министрлигинде бир нече иштеп атат. Чет мамлекеттеги элчиликтерде, бир жердеги элчиликтердин баарында ошол биздин университетти бүткөн азаматтар иштеп атышат. Себеби булардын дагы бир артыкчылыгы мисалы талант өз учурунда Сирияга да барып иштеп келген. Булардын бир жакшы жери тилден кийин ошол мамлекеттин менталитетин, каада салтын, тарыхын, маданиятын билүү менен артыкчылык кылат да. Эгерде англис тилин билген ошолордун эч кандай табияты неметпеген адамдар менен алар келишимди андан ары узартууга макул, баягы дипломатиянын күчү менен болуптур аткарабыз деп коет дагы, ал эч убакта иш жүзүнө ашпайт.
Рахмат. Биз араб өлкөлөр менен кызматташууда экономикалык кызматташтыкты мындай жогору биринчи планга коебуз деп айтылууда. Азыр биз ошол аз болсо дагы араб өлкөлөрү менен ишкерлик байланышы бар Чолпон мырза менен байланышабыз. Чолпон мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз айтсаңыз, мына араб өлкөлөрү менен ишкерлик кылат экенсиз, сиз кайсы тармакта алар менен алакага катышыңыз бар? Деги эле бул келечекте дагы кайсы багыттарда араб өлкөлөрү менен мындай ургалдуу жакшы кызматташсак болот деп ойлойсуз?
Биз азыр жаңыдан ошол Дубай рынгына кирели деп бир топ ошо компаниялар менен жолугуп иш аракеттерди кылып атабыз. Негизи биздин проблема бул биздин ошол өндүргөн продукцияны жеткизүүнүн эң көйгөйү логистикада алыс болгондуктан, бизде мисалы Кытайдан порт менен алып келип жеткизсе алардын өздүк нарыкына кошулган баа аябай эле кичинекей да. А бул жерден машинага жүктөп же поезд менен жүктөп жеткизген ошол товардын баасын аябай кымбат кошулуп кетип атат да.
Сиз эмне алып барасыз, кайсы продукция алып барасыз ал араб өлкөлөрүнө?
Биз бүгүнкү күнү гранит ташты чыгарган боюнча компанияны түзгөнбүз. Ошол Дубайда бул жерде аябай көп ташты колдонушат, дүйнө жүзүнөн келет да. Биздики сапаты жакшы, бирок ошол жол наркы аябай көп жеп коет да. Негизи ушул араб өлкөлөрү менен мен ойлойм, ошо туризм, ген байлыктары, энергетика, анан жана органикалык айыл чарба өндүргөн продукциялар кызыктырат да. Анткени мына жыл сайын көрүп атабыз, араб өлкөлөрүнөн көп туристтер келип атат да. Бирок бул Дубай шаарында көбүнчө бул ошо бириккен араб өлкөлөрүндө бул жанагы бай туристтер, буларды тартыш үчүн биз чоң чоң инфраструктура түзүш керек да. Ошол эле жанагы отелдерди салыш керек, аэропорттон баштап ушул келип кайра кеткенге чейин жакшы бир өздөрү көнүп калган инфраструктураны түзүп бериш керек да.
Чолпон мырза, мына сизге окшоп дагы ошол араб өлкөлөрү менен кызматташкан кыргыз ишкерлери мындай көппү же дагы ниеттери билгиле тургандардын саны барбы?
Ну бизде мен өзү GIA бизнес ассоциациясынын өкүлүмүн. Бизнес ассоциациядан көп барабыз да ошол Дубай шаарына. Анткени 4 сааттык жол самолет менен, 5 пересадки. Иштейин дегендер көп, бирок Дубайда бул өзү бул чоң хаб да. Дүйнө жүзүндөгү ошо товарлар тарай турган чоң бир логистический центр деп койсок болот да. Бул жерге киргенге баардык эле ишкерлер кызыктар, бирок эмне продукция менен киребиз, ошол чоң суроо да.
Рахмат Чолпон мырза, рахмат сизге дагы, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Талант мырза, мына Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосунда Ысык көлдү айланма жолун реконструкциялоо долбоору боюнча насыялык макулдашууга кол коюлду деп айтылууда. Сиз бул долбоордун канчалык мындай ийгиликтүү болоруна мындай ишенесиз, же болбосо бул инвестициялык долбоордун артында бир накта экономикалык же болбосо бир башка бир саясий максаттар жокпу деген дагы күмөн санаган ойлор бар?
Эми ар бир кадамда сөзсүз түрдө максат болот да, кантип эле максатсыз кандай бир иш жасалсын. Анан бирок ошол эле мезгилде мунун артынан бир жалаң гана бир жамандыкты издеш туура эмес болот. Себеби биз чын деле азыр инвестицияга муктаж өлкө катары өзүбүздү билип турган мезгил, өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелген. Ошол эле мезгилде алып аткан кредиттерди өтө изилдөө мындай жолу менен алыш керек деп ушундай ойду айтмакчымын. Биринчиден, кайсы шарт менен берилип атат, кайсы мөөнөткө берилип атат, анан кайсы проекттерге берилип атат. Бизде өзүбүздүн ички экономикасыда приоритеттүү проекттерди түзүп алышыбыз керек. Ар бир эле нерсеге акча ала берген азыр биз ал акыбалда мындай кененчиликти өзүбүзгө бере албайбыз да. Себеби жалпы тышкы каржыбыздын көлөмү өтө чоң болуп аткандан кийин өтө маанилүү, өтө бизге экономикага жардам бере турган, жакын жылдарда кандай бир пайдасын көрө турган проекттерди ишке аштырыш керек. Анын ичинде жанагы жол туура ал проекттерди кирет деп айтсак жаңылбайбыз. Себеби ысык көлөм туризм секторунун өнүктүрүп турган эң биздин маанилүү өрөөн болгондон кийин инфраструктурабыз өнүктүрүш керек. Анан эми кандай ал ишке ашылат, ал бизге байланыштуу нерсе болот. Себеби алар акчасын берген берет, аларда акча бар, акчанын көлөмү өтө чоң, жогору. Алар керек болсо өзүнүн акчасын өздөрү аш кыла албай турган мезгил. Ошон үчүн азыркы акыркы жылдары алар ушу Европада, Америкада чоң чоң фирмалардын биржаларда акцияларын сатып алган көп фирмалардын бир топ бөлүгү ушу араб дүйнөсүнө таандык болуп жүрөт. Ошондуктан биз ошого туура мамиле жасашыбыз керек. Проектти туура түзүп, туура пайдалансак сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Анан жалаң эле баягы бир биздин да жакшы жаман бир немелерибиз болуп калды. Биз баягы акча сураган деле жүргөнүбүздү ушу байкайбыз да, барып эле жалданып эле берги эле эмне кылгы эле деген эле сөзгө көбүрөөк конуп калганбыз. Өзүбүз да мындай бир аракет кылышыбыз керек. Мурунку алынган кредиттерден кандай бир натыйжасын чыгарыш керек, кеткен кемчиликтерди ойго алыш керек. Мындай бир айтканда турмуш үйрөтүш керек бизди деле туура мамиле жасаганга ар бир нерсе. Эгерде жанагыдай дикаттуулук менен туура мамиле жасасак, ал проектти ишке ашырсак жаман болбойт деп.
Асан ага, мына Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстанда Ислам академиясын ачуу боюнча макулдашуу болду. Бул жөнүндө Кыргызстан коомчулугунун ар кандай карама каршылуу пикирлер жаралууда. Сиз кандай ойлойсуз, бул академияны ачуунун зарылчылыгы эмнеде? Эгерде ачылып калса, ал кандай принциптер менен иштеш керек ал?
Абдан жакшы суроо. Мен дагы окуп атам. Бир нече ар кандай көз караштар болуп атат. Бул Ислам академиясынын ачылышын мен колдойм. Себеби мындай академия Россияда, Казанда, Уфада бар, Борбордук Азияда, Өзбекстанда бар. Мен алардын ректорлору менен дайыма сүйлөшүп.
Алар да уже арабтардын жардамы менен ачылганбы?
Алар өздөрүнүн күч аракеттери менен ачышкан. Эми бул жерде бороки радио угуучуларга түшүндүрүп коюш керек. Бул Ислам академиясы мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин астында болуп, мамлекеттик стандарттын негизинде иштин баары жүргөндө, ошондо биздин азыр боорек ар кандай диний агымдардын, ар кандай диний көз караштардын баарын бириктирип, илимий негизде алып кете турган бир илимий окуу жайы бул академия дегенден. Мунун окумуштуулар кеңеши болуш керек. Окумуштуулар кеңешинде ар кандай түшүп аткан жана суроолор, талаптардын баары кеңири коюлуш керек. Ошондо гана биз Ислам академиясын турмушка ашырабыз. Бул кезектеги Кыргызстандагы медресе же болбосо Ислам институту университет эмес. Бул өтө жогорку чоң деңгээлдеги ал жерде жалаң профессорлор, доценттер, илимдин докторлору, кандидаттары ошол исламий багытындагы билимдери бар. Анан светтик багыттагы илим билимге ээ болгон жаш, бир нече тилди билген азаматтар муну жетектеп кетсе абдан жакшы болот. Мунун келечеги абдан жакшы. Себеби биз азыр ар кандай ислам диний багытындагы адабияттар таратып атпайбы? Ошонун баарын тескеп, ошонун баарын ордуна коюп,
биздин келечектеги Кыргызстанда боло турган ислам дининин багыттарынын концепцияларын беле турган академияга да белестетем да мен. Эгерде биз ушундай алып кете турган болсок, менин жеке билишимде ошол кол коюлуп атканда дагы ушундай максат менен берип атат болуш керек.
Рахмат. Талант Мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн кызматташууда дагы бир приоритеттүү тармак бул туризм жаатына кызматташалы деп атта. Сиздин оюңузда мындан сырткары дагы араб өлкөлөрүнөн ала турган бизде эмнебиз бар да? Бизди кызыктырган аларда эмне бар? Аларды кызыктырган бизде эмне бар деген сыяктуучу келечектеги кызматташууда бир потенциалдуу бир кайсы багыттарды айтат элеңиз?
Анан эми ал жөнүндө сөз кылсак, сөзсүз түрдө баягы кызыга турган нерселер бар. Сөзсүз түрдө биринчи эки тарапты айтат элем. Биринчиси бул экономика тарабында чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң, аны ачык айтыш керек. Мен жана айтып кеткендей, алардын жана өнүгүү фонд деген ушундай бир институттар түзүлгөн. Ар бир өлкөлөрдө миллиард деген доллар акчалары бар. Каражылоого жумшала турган. Ошол эле мезгилде туризм сектору өтө маанилүү, себеби ал дүйнөнүн табияты ушундай. Мындайын айтканда, жылда 6 ай аба ырайы өтө ысык шартта жашашат да, чынын айтканда. Кондиционер менен жашап калган эл азыр үйүнөн чыкса, ушу саат кечки бир 10 кийин 12 чыгып турасыз көчөдө, башпаса күндүз саарда басып жүрүш өтө кыйын. Ошондуктан элдин турмушу азыр оңолгондон кийин, алар байыгандан кийин алар азыр өзүнүн бала чакасын, үй бүлөлөрүн колдон келишинче ушул ысык заманда башка бир дүйнөгө жөнөтүп, өлкөлөргө жөнөтүп, ошол бир 4-5 айын болсо да ошол жакта жашап кес деген аракетин көп көрүшүп аткан мезгил. Анан өзгөчөлүгү алар ушу ислам дүйнөсү болсо деген ой бар да, мечит болсо, биздикинде үрп адаттар бизге окшош болсо, анда баягы басып турганыбыз жеңил болот дегендей. Мына Кыргызстанда акыркы жылдары өзгөчө мынагу буга көчмөндөр оюну чоң бир мүмкүнчүлүк ачып берди. Себеби дүйнө ошодон байкады, бул Кыргызстан кандай экен, табияты, маданияты, үрп адаттар кызыктырбайбы деп чоң кызыкчылык алып, азыр саны жыл сайын мен байкашымча жөнөкөй эле жаран катары Бишкектин көчөлөрүндө жүрсө мен көп байкап калдым. Азыр араб дүйнөнүн ушул жерде жарандары көчөдө кенен кесирип бала чакасы менен басып жүргөн көрүнүп калган, байкалып атат. Демек бундан ары мүмкүнчүлүк бар, алардын саны көп, келгенге шарт түзүп берсек ошол жагынан да биз бир топ пайданы көрөбүз дейбиз. Анан экинчи жагы бул маданият. Ал жагында да биз ислам дүйнөнүн бир бөлүгү болгондон кийин ал жагынан да биздин байланыштарыбыз түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар, тажрыйбабыз менен алмашып. Эми баягы глобализация болуп аткан заманда азыр өзүңдү өзүңдү бир кандай бир чектеп камалган.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстан жана араб өлкөлөрү менен болгон кызматташтыктын бүгүнкү деңгээли жана келечекте боло турган кызматташтыктын багыттары тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков, эл аралык Кувейт университетинин ректору тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана ишкер Шолпонбек Акматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Анда радио көрөрмандар, биз азыр конокторубуз менен талкуунун калган дагы бөлүгүн YouTube каналындагы көрүүчүлөр жана угармандар үчүн улантмакчыбыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылыкта бололу.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсунун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекит KG сайтында. Иле дүйнө Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.